meyakinkan bahwa pada saat ini Gayatri Spivak sudah datang. Tadi jam 6 kurang seperempat dia masuk di Jogja Plaza Hotel. Nah, berhubung dia baru datang tadi setengah dua dari New York kemudian San Francisco, bahkan sekarang apa barang-barangnya itu tertinggal di San Francisco, tetapi tadi urusan sudah selesai. Dia membutuhkan waktu satu jam untuk kemudian bisa fresh menemui Anda sekalian, kita sekalian di sini, dan sembari menunggu waktu Gayatri Spivak akan berbicara di depan kita, kami mengundang Mas Budiawan dan Mas Wei untuk mengisi waktu saat menunggu ini, mungkin selama setengah jam, memberikan gambaran dan latar belakang tentang pokok-pokok gagasan yang digeluti oleh Gayatri Spivak dan mengapa dia kita undang ke sini. Sehingga paling tidak bagi teman-teman yang belum memiliki gambaran akan dibantu, yang sudah ya merupakan sebuah ulangan, barangkali yang lebih banyak nanti juga bisa menyumbang pandangan-pandangan yang dimiliki berkaitan dengan pembicara kita malam hari ini. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mas Budiawan dan Sway untuk memberikan sumbangan pandangan yang akan mengantar kita pada pembicaraan berikut. Terima kasih, dan waktu serta tempat saya persilahkan kepada Mas Budiawan dan Mas Fai. Terima kasih.
Pede ngomong di depan Anda semua, karena saya percaya banyak di antara Anda yang lebih paham daripada saya, sekalipun saya ini dipercayai oleh bos saya untuk mengajar mata kuliah teori postkolonial. Tapi sebetulnya saya punya rekan satu lagi yang juga punya pengalaman mengajar teori postkolonial, yaitu Mbak Novi. Mari silakan Mbak menemani saya dan Fai. Tidak mau didaulat. Oke, jadi ini saya hanya sedikit yang saya tahu tentang Gayatri Spivak, dan yang sedikit yang saya tahu pun barangkali itu meleset. Jadi mohon jangan direpro barang yang meleset. Nanti langsung saja pada di authornya, karena di authornya itulah yang punya authority untuk ngomong. Saya ini hanya reader yang mungkin dengan risiko misleading. Ya. Reader itu enggak ada, reader itu enggak ada, author authority. Oke, yang saya tahu tentang Spivak itu nama dia itu melambung mendunia, bukan berkat sebuah buku tebal seperti layaknya tesis S3 di Indonesia, tapi hanya sebuah esai yang sangat panjang yang berjudul Can the Subaltern Speak. Ya, ini yang kebetulan minggu depan itu topik kuliah postkolonial. Nah, yang saya tahu Gayatri Spivak seperti halnya para penggagas yang tergabung dalam Subaltern Studies Group. Jadi ini orang-orang India, sebutlah nama-nama seperti Asis Nandi atau siapa, Vijay Misra, lalu seperti Prasenjit Juara dan sebagainya itu. Ini mereka ini adalah para sarjana sastra Inggris. di tahun 80-an. Orang-orang yang sekian puluh tahun disuruh menghafalkan karya-karya Shakespeare, disuruh mengelus-elus karya Shakespeare. Tapi kemudian kita tahu tahun 78 seorang Edward Said menerbitkan sebuah buku yang sangat monumental yang juga membuat namanya mendunia yang berjudul Orientalism. Nah, Orientalism ini ternyata sangat provokatif. Nah, sekelompok sarjana India yang membentuk kelompok studi namanya Subaltern Studies Group ini sangat terprovokasi oleh orientalismenya Edward Said. Bagian mana yang membuat karya orientalisme Edward Said? Kita, saya kira sebagian besar dari Anda sudah hafal isi itu, yaitu bahwa Edward Said melalui karya itu membongkar cara bagaimana para orang Barat, orang kulit putih, mengkonstruksikan pengetahuan tentang dunia di luar kulit putih. Satu poin yang bisa diangkat di situ adalah bahwa ternyata yang namanya pengetahuan itu tidak pernah innocent. Tidak pernah ada pengetahuan itu lu saya jujur kok, lu saya objektif kok, nanti dulu gitu kan. Dalam hasrat untuk mengetahui pasti ada hasrat untuk mengontrol. Dan untuk bisa mengetahui juga terlebih dahulu punya kekuasaan untuk mengetahui. Jadi ada bukan hanya knowledge power seperti kredonya Francis Bacon, tapi juga power knowledge seperti kredonya Foucault berapa. Kalau para sarjana di Afrika, sebutlah nama-nama seperti Senghor, seperti Amilcar Cabral dan sebagainya, ketika kemudian menyadari bahwa pendidikan yang namanya sastra Inggris itu hanya istilahnya itu membuat orang non kulit putih menjadi brown in their skin but white in their dream and taste, seperti kata-kata Menteri Pendidikan Kolonial Inggris di India. Nah, terus kemudian ketika menyadari itu, terus lalu orang seperti Senghor ketika, saya enggak tahu ini presiden Uganda atau Kenya itu, yang kemudian ketika negaranya merdeka memerintahkan untuk menutup jurusan bahasa Inggris dan kemudian digantikan dengan jurusan sastra dan budaya Afrika. Nah, para sarjana India yang terprovokasi oleh Said bukan kemudian menutup jurusan Inggris, tapi kemudian belajar sastra Inggris dengan cara pandang lain. Belajar cara Inggris dengan melihat bagaimana konstruksi pengetahuan tentang dunia timur itu mengandung nafsu-nafsu imperialistis. Jadi ketika orang baca karya-karya Shakespeare, kemudian di situ terbongkar watak-watak rasisme. Nah, ini buat teman-teman dari sastra Inggris mungkin lebih hafal ya. Nah, jadi ini Subaltern Studies Group itu. Nah, Spivak salah satu di antara orang itu. Tapi kemudian dalam karya Edward Said tadi itu ada suatu konsekuensi yang serius. Ketika Said mengatakan bahwa bagaimana Barat mengkonstruksikan pengetahuan Timur, merepresentasikan, dan representasi itu selalu problematik, tidak pernah innocent. Terus di dalam konstruksi pengetahuan ada nafsu imperialistis. Konsekuensi seriusnya adalah apakah hanya orang Timur yang berhak tahu tentang orang Timur, yang berhak dan bisa tahu tentang Timur? Apakah hanya orang Islam yang berhak dan tahu tentang Islam? Nah, ini mengandung konsekuensi, implikasinya seperti itu. Nah, dari situlah saya, dalam pembacaan saya yang mungkin meleset, si Spivak bertanya, can the subaltern speak? Kalau the colonized itu dianggap sebagai the subaltern, apakah the colonized itu sendiri adalah suatu entitas tunggal? Ternyata enggak. Dalam konteks India, bagaimana dengan perempuan? Bagaimana dengan kasta yang tidak pernah bisa, tidak boleh dijamah? Bagaimana dengan nasib perempuan yang menjadi korban dari tradisi? Dalam kasus Sati misalnya, yang seorang istri harus membakar diri ketika suaminya meninggal. Nah, jadi ini yang sependek yang saya tahu. Jadi dia, kalau kemudian representasi itu problematik, apakah ada yang namanya self-representation? Itu kira-kira ini mungkin pemahaman saya masih koma. Kelanjutannya saya harus baca lagi ini. Kira-kira gitu yang dapat saya sedikit yang saya tahu tentang Spivak masterpiece, essay masterpiece-nya itu. Mungkin Fai bisa nambahi, lengkapi, atau ngoreksi, dan mungkin nanti juga teman-teman yang sudah lebih jauh, lebih akrab dalam apa karya-karya Spivak bisa arisan di sini.
Ya, saya nyambung aja sedikit soal esainya yang terkenal itu gitu ya. Saya kira memang masalahnya Spivak di dalam esai itu beranjak lebih jauh gitu ya, maju setapak lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang seperti Said misalnya ya. Jadi tidak lagi sekedar mempertanyakan bagaimana kekuasaan kolonial mengkonstruksi pengetahuan mengenai tanah jajahan atau orang di dunia ketiga, tetapi juga hierarki yang muncul di dalam masyarakat-masyarakat itu sendiri dengan urusannya dalam kaitannya dengan representasi. Nah, saya sebetulnya sejak awal ketika diundang untuk ngomong besok ya, bukan hari ini gitu ya, berpikir gitu ya, apa sih kira-kira yang mungkin dipelajari dari orang-orang seperti Spivak ini bagi kita di Indonesia sekarang gitu. Dalam banyak hal menurut saya ya, sebetulnya ini jatahnya untuk ngomong besok ya, keluarnya besok, tapi dalam banyak hal saya kira banyak perdebatan yang ada di sana mungkin menjadi perdebatan kita di masa mendatang, tapi tidak sekarang, dugaan saya gitu ya, mungkin saya keliru gitu ya. Misalnya saja soal bersuara dan tidak bersuaranya subaltern. Di sini kita masih punya problem yang sangat-sangat elementer gitu ya. Orang belum bisa bersuara gitu ya. Sementara di sana kebisaan itu sudah dipersoalkan jauh lebih kompleks daripada yang apa nampak sekarang gitu. Di kita ini persoalannya gak bisa ngomong karena masih takut didatangi sama apalah militer kayak FPI atau sejenis kayak gitu-gitu gitu ya. Sementara di sana pertanyaannya sudah, kalau seandainya pun dia bebas ngomong gitu, suaranya dia ini memang mencerminkan apa subalternity-nya atau tidak gitu ya. Apakah memang ada ya, pertanyaannya nanti akan jauh lebih masuk ke sana, dan subalternity studies yang belakangan-belakangan sebelum mereka berakhir gitu terbit sebagai kolektif, pertanyaannya memang sudah jauh lebih rumit daripada awalnya mereka mulai gitu. Awalnya mereka mulai sebagai satu gerakan dalam penulisan sejarah itu sebetulnya dimulai orang seperti Ranajit Guha, Dipres Chakrabarti dan yang lain-lain, bilang bahwa pengetahuan kita mengenai kita sendiri selama ini sangat dikuasai oleh kolonial gitu. Selama 20 tahun mereka menulis, banyak orang juga mulai mengkritik gitu, bahwa pengetahuan kita mengenai yang nasional itu, mengenai kita sendiri, sebetulnya cenderung dikuasai sama subaltern ini, yang subaltern studies group ini gitu, sehingga muncul ide-ide baru gitu, atau muncul pertanyaan-pertanyaan baru dan juga jawaban-jawaban baru terhadap persoalan yang awalnya mereka ajukan gitu. Jadi sebetulnya ini subaltern sebagai satu gerakan menurut saya mesti lebih tepat dibaca sebagai momen gitu ya, ketimbang sebuah satu blok pemikiran yang utuh gitu. Banyak orangnya yang kemudian di tengah jalan juga gak lagi setuju dengan apa yang terjadi kemudian gitu. Ada di dalam kelompok itu sendiri kemudian ada yang disebut linguistic turn ya, yang tadinya lebih banyak mempersoalkan historiografi kiri yang sangat kuat di India, komunis sebetulnya, jadi partai komunisnya itu banyak sekali nulis itu dipersoalkan oleh subaltern ini, kamu kok cuma ngomong soal kelas, kenapa gak ngomong soal gender dan kemudian ras, etnik, kasta ya, yang kasta yang di dalam historiografinya komunis sangat disimplifikasi gitu, bahkan nggak pernah muncul gitu. Nah ini yang tertekan ini mau diangkat, tapi kemudian banyak orang yang ikut dalam proyek, orang seperti Sumit Sarkar gitu ya, itu sejarawan yang sangat terkemuka, dia bilang saya nggak setuju lagi dengan apa yang dibuat oleh subaltern. Jadi kelompok yang sangat dinamis menurut saya, dan Spivak ini ada di dalam dinamika itu. Dan sebetulnya kalau mau dilihat secara menyeluruh, dia juga seperti melangkah ya, dari subaltern studies, jadi nggak sama seperti yang mayoritas yang kita bisa baca di dalam 12 jilidnya itu gitu ya. Nah, kaitan dengan Indonesia, saya kira banyak pertanyaan yang diajukan oleh mereka pada awalnya bagi kita mungkin harus di, bagi Indonesia, orang di Indonesia harus diajukan secara berbeda. Pengalaman kolonialnya juga berbeda gitu. Pengalaman seperti tadi dibilang oleh Budiawan, jelas gitu, orang yang trainingnya itu sastra Inggris gitu, ya. Kemudian dia memberontak terhadap itu gitu. Atau mulai mempertanyakan sendi-sendi pengetahuannya mengenai masa lalu yang sangat diwarnai oleh pendidikan sastra Inggris itu. Memang betul, kalau misalnya lihat mereka ahli antropologi dan segala macam, dasarnya hampir semuanya sastra Inggris. Ya, jurusan sejarah untuk S1-nya beda gitu ya, sistem pendidikannya. Tapi lepas dari itu, saya kira pengalaman kolonialnya gitu, misalnya kita nggak pernah punya problem seperti yang dimiliki oleh banyak penulis postkolonial. Kita tidak menulis dalam bahasa Belanda. Ya, itu soal yang sangat penting bagi mereka. Bagaimana kamu bisa berbicara mengenai masyarakat di, katakanlah, desanya melalui medium bahasa Inggris. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang memberontak, menulis dalam bahasa aslinya, meninggalkan bahasa Inggris itu. Ya. Dan menjauh dari metropol, ya. Dari metropolitan, dari juga negara-negara yang menjadi pusat pengetahuan ini gitu, mengambil jarak dari itu, mulai melakukan kritik gitu. Indonesia saya kira pengalaman sejarah intelektualnya beda gitu. Jadi kita nggak pernah terjajah di dalam bahasa Belanda, malah kalau bisa bahasa Belanda ya seneng ya, bisa baca arsip atau apa gitu. Jadi apa namanya tuh, suasananya sangat lain gitu ya. Walaupun sekarang saya latar belakangnya sejarah, di kalangan peneliti sejarah juga mulai ada kecurigaan positif terhadap arsip gitu ya. Arsip ini gak selalu benar, tapi saya ingat masih tahun 80-an orang kalau ngutip arsip itu seneng, bangga gitu. Wih, bisa baca aslinya loh gitu ya, dalam bahasa Belanda gitu. Itu dipuji sebagai sebuah pencapaian. Sementara di dalam sapater ini bukan, bagaimana ya, sudah dipermasalahkan gitu. Kebisaan bahasa Inggris itu yang malah dipermasalahkan. Penggunaan kita terhadap arsip itu yang dipermasalahkan gitu. Jadi saya kira enggak ada urusannya dengan siapa yang lebih maju atau yang terbelakang gitu ya. Tapi mungkin cabang jalannya itu agak berbeda gitu. Cuma saya kira walau begitu bukan berarti tidak ada yang bisa diambil ya. Bukan berarti tidak ada pertanyaan yang kemudian berguna bagi kita. Justru daya kritis yang coba ditampilkan, yang dikelola oleh kelompok Subaltern Studies ini sangat-sangat berguna, khususnya untuk membawa diskusi tentang historiografi, dan kayaknya itu yang akan jadi topik malam ini, itu lebih maju gitu. Kita misalnya masih sangat-sangat lekat soal pelurusan sejarah gitu. Itu enggak ada, bukan isu. Ya. Di dalam kelompok Sabah Sabis enggak ada itu istilah pelurusan sejarah gitu. Bagaimana menulis sejarah yang benar? Enggak ada. Yang ada bagi mereka adalah mengkritik produksi pengetahuannya, dan itu yang menjadi sentral di dalam studi-studi mereka gitu. Studi empiriknya saya kira ya tentang berbagai hal, khususnya mengenai Asia Selatan, tapi India, sangat fokus di India gitu. Jadi untuk informasi empiriknya, gak tahu saya ya, kegunaan apa yang bisa diambil, tetapi metode dia melakukan kritik, saya kira itu yang sangat sangat relevan bagi kita sekarang ini, untuk menginterogasi penulisan sejarah, pemikiran sejarah, atau kesadaran sejarah yang berkembang di Indonesia gitu. Ini juga saya ngomong manjang-manjangin aja gitu ya, biar sambil nunggu yang aslinya datang gitu. Ini fotokopian aja bukan gitu. Pak Banar yang bertanggung jawab. Atau ada yang mau nyambung? Saya kira betul Budiawan tadi ya, ada banyak teman lain yang juga bisa sumbang ide gitu ya, untuk mengenal pemanasan sebelum teman kita ini yang ditunggu datang. Silakan kalau ada yang mau nyambung. Thank you.
ini poin terakhir Fai tadi saya sambungkan dengan tor yang sangat pendek yang dibikin oleh Pak Nardi itu ya, yang apa namanya, India setelah dikolonisasi itu berusaha untuk menulis sejarahnya sendiri, tapi sejarah yang tidak merupakan bayang-bayang kolonial, apakah sekedar sebagai suatu duplikasi atau sekedar sebagai pembalian yang ternyata nggak pernah selesai gitu kan. Jadi ini memang apa ya, suatu PR yang saya juga nggak yakin apa mungkin bisa selesai, yaitu bagaimana menulis tentang diri kita yang bebas dari bayang-bayang kolonial, the specter of the colonial past, tapi juga bukan memimpikan suatu zaman prakolonial yang sering orang mengatakan mengklaim mengejar originalitas. Karena ternyata kalau misal kita membayangkan tentang Majapahit sebagai katakanlah our origin, the origin of our nation, pengetahuan kita tentang Majapahit pun melalui tangan para sarjana orientalis, para orientalis. Gimana kita mengatakan itu original? Pengetahuan kita tentang kitab Uttarakhanda itu melalui Romo Zoetmulder. Betul memang Romo Zoetmulder itu pendiri Sanata Dharma WNI, tapi toh pengalaman historisitasnya, pengalaman pendidikannya dan sebagainya itu bukan dibentuk oleh padepokan di mana, tapi itu di Belanda, itu di Leiden atau di mana gitu loh. Jadi ini jadi sia-sia. Jadi apa istilahnya itu, enggak mau original, karena kalau original nanti itu isinya hanya nostalgia. Persis itu yang menjadi wacana dominan dalam historiografi setelah dikolonisasi. Ngelus-elus zaman prakolonial, lalu kolonialisme dianggap sebagai suatu historical disruption. Titik gitu. Kalau bukan itu, lalu apa? Nah, saya kira ini menjadi kredo yang paling pokok dalam apa teori postkolonial yang sependek yang saya tahu, bahwa kalau bukan otentisitas yang dikejar, kalau bukan originalitas, tapi yang dikejar adalah otonomi kreatif. Tapi otonomi kreatif itu bentuknya kayak apa? Ini yang karena sifatnya futuristik, dia tidak akan pernah final. Begitu final, maka di situ bahaya saya kira. Jadi ini orang dibiarkan untuk saling apa istilahnya itu menggagas, ya, tapi prinsipnya adalah dia bukan apa duplikasi dari perspektif yang kolonial, bukan sekedar pembalian. Nah, kalau di alma mater saya di jurusan sejarah UGM, bagaimana menulis sejarah itu sederhana, dari Nederlando sentris ke Indonesia sentris. Jadi semula Diponegoro itu pemberontak, sekarang Diponegoro itu pahlawan, selesai, itu Indonesia sentris. Tapi paradigmanya sama, masih paradigma oposisi biner, pahlawan pemberontak. Para penggagas postkolonial keluar dari sana, keluar dari oposisi biner pahlawan pemberontak itu. Tapi terus kemana lah ini yang istilahnya perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Jadi kalau saya sambung dengan apa, saya menghubungkan poin terakhir Faed dengan tor yang pendek dalam undangan yang dibikin Pak Nardi itu, bahwa tidak akan pernah selesai. Apakah ini persoalan human resources? Saya kira bukan persoalan human resources, persoalan paradigma yang istilahnya terus mencari gitu. Dan ini yang apa, saya nggak tahu, ini yang anehnya para sejarawan jelas tidak akan tertarik ya pada perdebatan semacam ini, karena kemudian sejarah seperti yang tadi disinggung Fai itu menjadi bubar gitu ya. Orang sekarang, kalau dulu Fai mengalami, saya juga mengalami sebagai bekas mahasiswa sejarah, bagaimana mengejar arsip itu menjadi sebuah prestise dan prestasi. Jadi kalau nulis skripsi sejarah banyak kutipan dari arsip yang istilahnya sumber primer, itu skripsi akan dapat nilai A+. Kalau enggak ada itu ya apes gitu. Nah sekarang bertanya, apakah apa istilahnya arsip itu ditulis dengan innocent? Arsip itu kan bukan barang cetakan yang berturun dari langit, dia ditulis oleh birokrat kolonial. Apakah ketika menulis arsip seperti halnya wartawan menulis berita itu innocent? Nah, karena sudah tidak ada percaya bahwa yang namanya produksi pengetahuan termasuk di dalamnya informasi itu innocent, maka kemudian orang bergerak pada apa gugatan terhadap cara memandang. Itu saja, sekali lagi hanya untuk memanjang-manjangkan waktu. Oh, ini ada. Nah.
bilang saya kira cukup gini aja. Saya mengingatkan yang apa Subaltern Studies Group itu mengingatkan saya pada Bapak Sartono, saya kira itu mereka berusaha untuk memutar balikkan ya, kalau sejarah kan tulisannya berorientasi pada orang-orang besar, pada raja, ada komandan. Lalu di sini mereka ingin coba melihat bahwa yang menjadi center itu subaltern, orang-orang yang terpinggirkan. Tapi kritik Spivak terhadap mereka, kelompok subaltern studies yang dipelopori oleh Guha Sakar tadi, itu secara tidak sadar mengadopsi cara pikir, cara bertindak ruling elite ya. Jadi situ ada suatu hal yang aneh. Jadi mereka tadinya ingin memberdayakan orang-orang pinggiran itu, subaltern group, tapi secara tidak sadar subaltern group itu menjadi objek. Jadi being spoken for, istilahnya Gayatri Spivak saya kira. Jadi itu saja saya kira. Terima kasih.
Saya kok agak anu ya, enggak srek mengaitkan obsesi Profesor Sartono yang menulis sepanjang karirnya sebagai sejarawan sangat konsen tentang petani itu dikaitkan dengan ide subaltern itu ya. Pak Sartono yang saya tahu itu lebih dipengaruhi oleh bagaimana sejarah keluar dari perspektif politik lalu masuk ke sosiologi, lalu bisa bicara masyarakat, bukan elit, bukan institusi, bukan organisasi, tapi gerakan. Jadi ini kalau kemudian penampakannya ada kemiripannya ya bisa saja, tapi paradigmanya lain ya. Jadi Pak Sartono membicarakan petani, bukan istilahnya itu mendorong petani berbicara. Pak Sartono bercerita tentang petani yang memberontak, tapi bukan bagaimana membiarkan petani menggugat kolonialisme misalnya. Yang saya tahu itu ya Mas. Ya ini ada muridnya Pak Sartono di sini ya, Mas Anton Haryono.
Saya informasikan juga teman-teman yang tidak obat ini mas kayak Spivak yang menerjemahkan
tulisan Derrida ya ke dalam bahasa Inggris ya. Itu cocok mungkin untuk hadir di Jogja ya pikir ya. Dan Jogja itu juga apa dapur terjemahan gitu ya. Nah, bukan itu jadi adalah jadi paling produktif di dunia mungkin ya. Jadi ya. Jadi mungkin kita bisa belajar atau tanya menerjemahkan yang apa yang baik atau apa semacam itu. Tapi yang jelas dari bukunya apa On Grammatology itu ya, kita melihat penerjemah sekaligus bisa memberi sebuah kata pengantar yang sebetulnya bisa jadi satu buku sendiri, pemikiran sendiri atau mungkin tesis atau disertasi tersendiri itu sebetulnya itu. Lalu tidak mengherankan kalau akhirnya dia menjadi seorang diri dia akhirnya. selalu itu hal yang menarik lagi dari Gayatri Spivak itu dia kritikus atas perkembangan kajian budaya ya, kajian budaya di Inggris, di Amerika dan sebagainya itu yang menjadi terlalu kosmopolitan begitu, dan ini cocok juga untuk kita di Indonesia ya. Paling tidak untuk apa lembaga kami itu ya. Jadi problemnya adalah bagaimana yang namanya kajian budaya itu dikontekstualisasikan dalam masyarakat setempat gitu. Nah, untuk di Indonesia barangkali kita masih bisa apa? Mencari-cari dan mungkin kita bisa berdiskusi pengalaman dia apa di India ya. Saya pikir informasi yang sudah ini situ aja.
Jalan-jalan.
Oh, Tera.
Wah. Saya tulis artikel tentang sebelumnya.
saya sendiri sama sekali sangat minim dalam hal pengetahuan mengenai Spivak. Tapi jadi ini pertanyaan informatif saja untuk Fai dan Mas Budiawan. Penulis India itu kan kalau dikategorikan menurut kategori tertentu ada dua, mereka yang menulis sebagai orang India dan di India, dan mereka yang ada atau bagian dari komunitas diaspora yang menulisnya dari luar India, karena mereka mungkin tidak hanya berpendidikan di barat tetapi juga akhirnya memutuskan untuk tinggal di barat. Nah, Spivak sejauh saya tahu dia lahir di India tetapi kemudian studi di Amerika dan akhirnya dia menulis dari sana. Apakah ada apa ya karakteristik tertentu dari yang berbeda dari dua kelompok ini? A, yang B, apakah ada semacam entah ketegangan atau diskusi antara dua kelompok ini, dan dalam hal itu di mana Profesor Spivak ini berdiri?
Kalau soal ketegangan saya kira jelas ya, artinya mereka yang dan ada perbedaan cukup besar gitu. Saya modalnya cuma karena pernah ke India aja gitu, bukan karena baca-baca juga ya. Karena kalau dibacaan sebetulnya nggak begitu kelihatan. Yang paling kelihatan adalah pasti selalu dari mereka yang diasporik ini, yang pergi ke macam-macam tempat, selalu di dalam pengantarnya itu ada soal positioning. Ya. Yang Ariel juga itu di dalam disertasinya yang baru terbit itu soal posisi saya menulis tentang Jogja di Australia. Kalau saya buat saya sendiri bukan isu, buat saya ya. Nah, terlalu jadi soal gitu dari mana menulis dan segala macam gitu ya. Tetapi buat mereka itu jadi problem yang sangat sangat besar gitu ya. Pergi ke luar kemudian menulis dari luar mengenai India dibandingkan dengan orang-orang yang di India. Saya kebetulan pernah ke Mumbai dan Bangalore. Sebetulnya dia bisa ngomong juga nanti, teman kita ini yang lama di India gitu. Bahwa di kalangan banyak orang di pendapat mahasiswa misalnya ya, ini mendahului Spivak yang sayang orangnya nggak ada, jadi kayak kita ngerasani gitu ya. Tapi buat ini dibilang daily feminist gitu ya, orang kalau di sini mungkin lah ya orang Jakarta lah, orang Jogja gitu ya, orang kota besar yang nggak banyak tahu tentang negara-negara bagian gitu, karena India itu kan sangat luas gitu ya, nggak bisa kita bilang. Misalnya yang sekarang ini sangat terkenal orang-orang Bengal ya. Ini intelektualnya banyak, Partha Chatterjee dan semua ini yang di Kalkuta ngumpulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya pergi ke Karnataka, pergi ke daerah timur, ke pantai barat Kerala dan segala macam gitu ya, banyak orang nggak tahu, dan orang-orang itu nggak tahu banyak mengenai apa yang terjadi di situ, dan suara di sana di dalam konteks subaltern ini menjadi berlapis-lapis kan. Ya. Si Indianya yang kosmopolit menyerang kolonial-kolonial ini, kemudian masih ada isu lagi daerah lah sebut begitu dengan pusat, Delhi dengan kota-kota kecil, dan kalau misalnya kita turun ke satu negara bagian masih ada lagi persoalan mereka yang tinggal di kota besar, dengan belum lagi dengan isu siapa yang kerja di grassroots atau enggak gitu. Spivak ini juga aktivis sekaligus ya. Juga aktivis, dia terlibat di dalam banyak sekali kampanye ini itu ya, soal pembangunan bendungan dan macam-macam gitu. Tapi tetap jadi problem gitu. Saya pernah datang ke satu acara yang bicara itu Vandana Shiva, yang orang yang sangat wah dihargai, mungkin sama seperti Spivak itu statusnya. Tapi dalam pertemuan itu habis sama orang-orang di Gres, ini dipertanyakan, kamu sebetulnya ngomong atas nama siapa gitu ya, dan apa yang kamu kok kayak merumuskan agenda dan jadi dinamika itu hidup. Saya nggak bilang ini kemudian jelek gitu ya, justru buat saya baik, dan intelektual Indonesia nggak pernah ditantang kayak gini gitu. Asik aja dia ngomong gitu ya, tanpa pernah ada ini, paling ribut di antara mereka sendiri gitu. Tapi sebetulnya dinamika itu yang kita nggak kenal gitu, dan mungkin apa namanya kurang terungkap. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya soal informasinya ada ketegangan yang cukup jelas, dan perbedaan di dalam penulisan saya nggak bisa raba gitu ya, karena yang saya baca memang rata-rata orang yang kemudian pergi ke luar gitu. Tapi ada satu orang yang saya kira sangat menarik gitu ya, membahas seluruh kecenderungan ini, namanya Aijaz Ahmad. Dia tulis buku judulnya In Theory ya, itu tentang kelas sastra dan bangsa, dan itu luar biasa menurut saya gitu. Karena dia coba menguraikan perkembangan ini dan munculnya postkolonial teori, kenapa orang kemudian pindah ke sastra ya. Dari analisis politik larinya ke gerakan kebudayaan. Nah, ini lagi-lagi buat besok sebenarnya, jangan sekarang. Tapi kira-kira isunya itu ada isu yang sangat kuat ya, mengenai mereka yang pergi dan membangun imajinasinya tentang India, boleh jadi sama asingnya dalam tanda kutip dengan mereka yang menulis dari luar gitu, walaupun berdarah India gitu. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin bisa dicek dengan Spivak.
Saya nyambung nih, nyinggung Ajaz Ahmad. Ini memang dia seorang Marxis ya, jadi satu dia kecewa bahwa postkolonial itu jadi apa namanya nggak heroik. Terus kedua apa? Bilang bahwa ya kamu kayak Spivak itu kan punya privilege dengan apa istilahnya itu bekerja di universitas mapan dengan tradisi pendidikan tinggi yang sudah panjang, terus kemudian apa dengan perpustakaan yang serba lengkap, tidak menghadapi masalah ekonomi sehari-hari, bisa menulis, bisa ngomong ini, bisa itu gitu. Terus kemudian dari situ dia menggugat habis-habisan apa istilahnya itu untuk kosmopolitan postkolonial intelektual itu. Tapi kemudian juga ada orang lain bilang Ajaz Ahmad ini kan kayak apa ya, dalam bahasa sehari-harinya itu mungkin kisah bisa bilang sirik gitu loh, sirik, tapi dia mencoba membongkar paradigmanya itu. Lalu ada orang mengatakan Ajaz Ahmad ini protest a little too much gitu. Ya jadi apa itu? Jadi itu dia itu cuma mau nggak setuju pada satu hal saja, tapi ngomongnya wah dihancurin semua bangunan, mencoba menghancurin semua paradigma berpikirnya itu. Ya jadi ini cuma catatan kaki aja atas apa cerita Fai tadi untuk menjawab pertanyaan Romo Bas.
Suruh ngomong.
Kontribusi dulu ya. Tanggung jawab ya sebagai orang yang pernah ke India.
Mungkin tidak ada banyak yang harus ditambahkan, tapi saya pikir di Amerika hanya ada beberapa orang yang dipusatkan di Universitas Columbia, dan mereka semua yang menjadi gerakan postkolonial, dan ya saya pikir tendensi itu yang oposisi terhadap subaltern studies. Tapi kalau historiografi India di Amerika, tidak ada banyak. Saya pikir mungkin sarjana-sarjana India di Amerika mungkin memusatkan perhatian atas literary theory atau sebagaimana itu di Amerika. Dan kalau historiografi, itu kebanyakan terjadi di India aja. Dan sebenarnya kebanyakan dari itu terjadi di Bengal, di Calcutta. So, tidak ada banyak yang terjadi dalam bidang historiografi India di Amerika atau di Barat. Mostly literature, I think, literary theory.
Thank you.
Karena tadi barusan ngomongin soal identitas. Saya mau tanya, apakah intelektual-intelektual seperti Spivak dan juga Mohan Tio barangkali mereka itu punya pernah nggak mereka nih mempersoalkan nggak identitas misalnya, karena saya pernah baca bukunya Amin Maluf On Identity dan itu saya nggak ngerti kalau di sini apakah dia termasuk subaltern, dia bersuara tapi dia juga tidak bisa mengatasnamakan dirinya. Amin Maluf tuh orang Aljazair, beragama Kristen, tinggal di Prancis. Jadi ini kan sudah bingung gitu loh. Jadi sebenarnya ini kait, kalau dikaitkan sama subaltern ini, dia bersuara tetapi kan dia juga tidak bisa mengatasnamakan orang-orang Aljazair gitu loh. Ini gimana ya?
Panjang ya, sependek pengetahuan yang meniru Budiawan ya, sependek pengetahuan saya. Kalau bicara tentang orang seperti Maluf ya, kemudian timbul memang persoalan baru ya, identitas orang-orang yang dari dunia ketiga kemudian menulis di pusat lah gitu ya, dan itu menjadi satu bidang tersendiri kemudian. Tapi kaitan dengan subaltern, saya pikir orang-orang seperti ini biasanya dikelompokkan saja sebagai postkolonial gitu. Satu istilah yang sebenarnya juga sangat ambigu gitu. Ya. Apa itu? Sebagai kesatuan saya kira enggak. Maluf dengan yang lain isunya sangat berbeda gitu. Di dalam subaltern sendiri juga saya kira bukan satu kelompok yang koheren gitu, yang bisa dilihat sebagai satu. Memang gerakan semangatnya mempertanya. Jadi kuncinya buat saya sih sebetulnya berangkat dengan pertanyaan gitu. Penjelasan yang kemudian mereka berikan sangat berbeda-beda gitu. Pendekatan, kecenderungan teori, ideologi, ya, politiknya juga gitu berbeda-beda gitu. Apalagi di dalam postkolonial. Jadi postkolonial buat saya apa namanya ya bisa berkaitan ya. Misalnya isu identitas sangat menonjol bagi mereka gitu, karena mereka pikir sudah terlalu lama ilmu sosial didominasi pembicaraan tentang kelas gitu ya. Jadi perlu ada isu-isu lain yang juga ditimbang gitu, dan saya setuju soal itu. Cuma ya menurut saya sangat-sangat ambigu istilah postkolonial subaltern gitu sebagai satu unit gitu ya. Ya. Nggak tahu menjawab atau enggak ya kira-kira. Tapi ya soal identitas memang problem pokok yang mereka anggap penting. Saya sebetulnya tertarik soal kaitannya Pak Sartono dengan subaltern gitu ya. Memang isunya berbeda, dan bukan hanya ya, saya pikir cara pikirnya juga berbeda ya. Bagi subaltern studies itu yang saya tahu, mereka tidak lihat kok kamu gak perhatikan orang kecil sih gitu, tetapi bahwa orang kecil atau wong cilik atau apa subaltern itu, subaltern kan sebetulnya sebuah istilah Gramsci yang pakai pertama kali, tetapi itu kalau mau diurut-urut kan diambil dari konsep militer ya, itu bawahan sebetulnya. Jadi bukan hanya kelas bawah tapi orang yang dianggap bawahan gitu ya, subaltern. Tapi balik soal tadi, bahwa si subaltern ini bukan kemudian tidak diperhatikan dalam sejarah, lebih dari itu. Jadi menulis tentang petani saja tidak cukup ya. Kalau Pak Sartono kan mengusulkan kok perhatikan elit aja, petani juga dong. Nah, kemudian petaninya dibunyikan. Tapi persoalannya kemudian adalah bagaimana caranya menulis tentang petani. Ya. Dan di situ saya kira ada apa namanya tuh kayak percabangan ya, ya. Ada perbedaan gitu ya. Bagi Pak Sartono, misalnya saya seingat esainya tahun 96, masih sangat membela arsip ketika pernah dia diserang gitu. Kamu bilang Indonesia sentris, tapi kok masih menulis dengan arsip Belanda? Ya, baik jawaban dia, oh arsip Belanda tidak terhindar, dan kita bisa dapat perspektif Indonesia dari arsip Belanda gitu. Satu hal yang bagi subaltern studies sangat dicurigai pernyataan seperti itu gitu. Bagaimana caranya kamu dapat visinya orang bawahan ini dari naskah yang ditulis oleh atasan gitu ya. Jadi itu apa namanya perbedaan, dan mereka melangkah lebih lanjut dengan kemudian bilang bahwa yang namanya subaltern itu punya perkembangan otonom. Jadi otonomi itu sangat ditekankan gitu. Otonom dari atasnya, seperti mereka membaca gerakan nasionalis di India, tidak lagi pengikut Gandhi. Gandhi boleh ngomong A, boleh ngomong B, tetapi yang namanya massa itu bergerak punya logikanya sendiri dan nggak selalu sesuai dengan agendanya si nasionalis, komunis atau siapapun yang menjadi pemimpinnya gitu. Dan itu justru menjadi menarik karena menabrak historiografi nasionalis maupun komunis di India gitu, yang sangat menganggap bahwa gerakan itu disimpulkan dan dipimpin oleh mereka gitu. Sementara di sini ditunjukkan bahwa pemberontakan petani segala macam lain sama sekali logikanya gitu. Mereka bergerak secara otonom gitu. Jadi isu otonomi saya kira kunci di subaltern ini gitu. Kalau menulis tentang apa aja, mau perempuan kayak kasta atau anak jalanan di sini gitu ya, mesti berangkat dengan semangat bahwa ada perkembangan yang otonom gitu. Mereka bukan sekedar bereaksi terhadap arus besar yang terjadi di atas gitu. Dan usaha memahami yang otonom ini yang kayak menjadi targetnya gitu. Walaupun banyak yang juga ya kemudian mempertanyakan gitu ya. Ini satu debat apa namanya? Saya kira satu mesti dipahami sebagai satu jalur diskusi gitu ya. Yang sampai sekarang nggak putus dan memang saya kira nggak akan bisa putus gitu. Nggak pernah. Ya misalnya aja lihat narasinya Ekstapol gitu ya. Yang dia sendiri berkembang gitu ya. 95, 2005 ceritanya lain lagi gitu. Dan sekarang banyak dimensi yang semula tertutup ya, karena dianggap sebagai satu entitas. Orang-orang terpinggirkan gak taunya ada hierarki yang luar biasa juga di dalamnya gitu ya.
Ya. Ada persoalan representasi.
Ya selalu gitu. Dan ya saya gak tahu Spivak jawabnya bagaimana, tapi menurut saya gak bisa diselesaikan secara teoretis. Gak ada jawaban teorinya untuk bagaimana representasi yang paling baik gitu. Banyak karya gitu, tulisan, artikel gitu, ya bukan sahabatan, tapi postkolonial kan bikin capeknya di situ gitu. Ya dia terus aja mau gali gitu, bagaimana sebetulnya sangat representasi. Buat saya gak terlalu jadi isu gitu. Ngomong aja, mau dibilang bias ini itu ya gak apa-apa, lebih baik ya orang tahu, tetapi dialog itu terjadi. Bagaimana mau berusaha sempurna gitu, sangat meniadakan semua bias itu. Menurut saya semua orang pasti bekerja dengan bias. Lebih baik akui tetapi dengan kesiapan untuk mendiskusikan itu gitu. Ketimbang menjadi apa namanya, tuan ala di dalam ilmu sosial ya Romo. Ini judulnya mestinya menyelamatkan penjara, sekarang kita menunggu diselamatkan oleh dia.
Silakan. Para teoritikus postkolonial seperti Spivak dan apalagi Bertolucci banyak dituduh, terutama dalam karya penulisan dalam istilah bahasanya obfuscating, jadi tersembunyi di balik istilah pamflet dan sebagainya. Sebenarnya gagasan di dalamnya tidak seperti itu, tapi supaya tampak intelektual lalu menggunakan bahasa yang lebih. Ketika saya udah juga ditanya itu dan saya tidak bisa menjawab. Kalau mendengar penjelasannya Mas Fri dan Pak Budi itu kayaknya enak sekali dicerna. Dan ketika membaca karya mereka sendiri itu, menurut Pak Budi dan Mas Fri, apakah betul dan mereka sebenarnya disembunyi dari jargon-jargon yang rumit untuk menyampaikan gagasan yang sebenarnya tidak serumit itu?
Ya kalau saya ini cara berkomunikasi ya karena dalam rangka mau istilahnya otonom gitu, itu istilahnya ya ada suatu cara komunikasi yang supaya diperhatikan, bahwa kemudian orang yang memperhatikan itu nggak mudeng atau meleset itu soal lain. Tapi kalau cara berkomunikasinya sama dengan orang lain, ya mungkin sudah dianggap nggak ada hal yang baru kan di situ. Minimal dengan cara berkomunikasi yang seperti itu, orang pada awalnya paling nggak tertarik gitu kan. Nah, tapi saya kira ini bukan sekedar soal fashion atau sekedar itu saja. Ini sangat reduksionistik ya. Saya kira ini juga kita mesti harus kembali pada perdebatan antara humanisme dan anti humanisme ya. Jadi Karena kemudian kalau kita telusur, walaupun tidak istilahnya itu sepenuhnya merupakan duplikasi dari pemikiran-pemikiran yang anti-humanisme, tapi toh istilahnya apa namanya sumber inspirasinya itu pada anti-humanisme. Saya kalau ngajar kelas postkolonial minggu kedua tentang genealogi teori postkolonial, setelah ngotak-atik nyebut-nyebut nama seperti Spivak, seperti si siapa, Edward Said dan sebagainya, terus kemudian runut punya runut Foucault, Derrida, ketemunya Nietzsche gitu kan. Nah itu jadi, nah ketemunya Nietzsche. Jadi kalau Anda belajar postkolonial di IRB itu tidak salah, karena ada ahli tentang Nietzsche yang wajahnya juga kayak Nietzsche gitu kan. Nah, kita mesti kembali pada perdebatan humanisme dan anti-humanisme gitu ya. Kritik terhadap humanisme maksud saya gitu ya. Kritik terhadap humanisme universal abad pencerahan. Jadi ada suatu gaya berbahasa yang berbeda karena ingin membangun suatu paradigma yang berbeda gitu. Itu yang saya tahu itu ya.
Mungkin sekedar reaksi terhadap itu, sebetulnya yang mirip Nietzsche ini yang harus jawab nih, yang soal jelas tidak jelas ini ya, karena dia penggemar ketidakjelasan. Mungkin ada dua hal gitu ya. Satu, saya kira jelas ya bahwa memang tidak sederhana penguraiannya, karena memang masalahnya tidak sederhana gitu. Misalnya Candice Upalton speak gitu, itu baca itu tersiksa betul gitu, ya. Menyiksa betul gitu, karena dia seperti bukan ada asumsi, kemudian asumsi didiskusikan, lari dari pokoknya, ini dulu dikejar gitu, kemudian balik lagi berharap bahwa kita ingat gitu, padahal enggak gitu. Kita mikir oh ini seperti jalan lurus, tapi kalau diinterogasi seluruh teksnya itu memang enggak memakai apa namanya, katakanlah cara narasi yang lazim gitu. Dan saya kira juga karena pokok soalnya yang tidak lazim gitu, yang dia pikirkan itu juga tidak lazim, itu satu. Jadi kecenderungan untuk tidak memperumit biar kelihatan keren, nggak tahu ya apakah di Spivak masih perlu gitu ya, karena dia menulis esai itu setelah dia menerjemahkan Derrida dari bahasa Prancis gitu. Jadi dari itu aja udah apalagi gitu ya yang mau dipersoalkan gitu ya. Gimana Ut? Kalau yang di Sekompas ada kecenderungan begitu berarti. Tapi soal yang kedua yang saya kira mungkin bisa menerangi sedikit soal ini adalah mereka menulis di dunia akademik Amerika dan khususnya Utara lah begitu ya. Dimana memang saya kira begitu banyak soal jadi muter gitu ya, tidak lagi sederhana gitu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaannya yang seperti tadi saya bilang di awal gitu ya, beda dengan pertanyaan yang saya punya misalnya. Saya nggak bisa bilang kita gitu ya, perbedaan yang saya, pertanyaan-pertanyaan yang saya punya gitu. Saya misalnya lagi-lagi soal tadi gitu ya, nggak terlalu risau soal representasi yang kayaknya menjadi kunci di dalam Candice Upalton speak gitu. Apakah bisa berbicara atas nama dirinya atau enggak, saya nggak terlalu risau dengan soal itu gitu. Tapi buat dia ini soal betul, makanya mengejar betul gitu ya problem ini secara teoretik gitu. Kalau saya nggak lihat itu sebagai masalah yang terlalu, bukan tidak serius ya, tetapi saya nggak lihat ada caranya, cara untuk menangani itu juga dengan baik secara teoretik gitu. Tapi karena menulis dalam satu dunia akademik Amerika, saya juga belum pernah, nggak begitu familiar dengan apa yang mereka kerjakan di sana. Tetapi itu jelas ditulis untuk satu audiens yang memang sama-sama punya pertanyaan kayak begitu gitu ya. Kenapa menjadi sulit? Tadi siang kita sempat diskusi, ada si Antariksa ya. Antariksa sempat diskusi gitu, bagaimana ya caranya menerjemahkan? Saya bilang gak mungkin itu diterjemahkan gitu. Karena gak cukup perbendaharaan kita. Bukan karena kita terbelakang atau kurang gitu ya, tapi karena memang jalur ininya lain. Begitu banyak jargon yang gak kita gunakan atau gak kita angkat gitu ya. Dan saya kira itu berlaku sebaliknya, ada banyak hal yang nggak bisa dicerna gitu ya dari perkembangan ilmu di sini gitu ya. banyak orang yang saya kira akan terheran-heran gitu ya, kenapa sih masih ada yang beributkan pelurusan sejarah gitu ya, di luar. Saya juga kadang-kadang heran kalau lihat obsesinya gitu. Tapi obsesi ini sendiri kan seharusnya menjadi dasar untuk mengajukan pertanyaan. Ya kira-kira begitu kalau saya memahami soal kerumitan tulisan mereka. Belum juga ya.
Saya nggak tahu ya, tapi kalau dari tadi saya menangkap kayak misalnya penggunaan kata subaltern itu seolah-olah seperti itu sebuah nom de guerre gitu ya, seperti sebuah sebuah label pergerakan gitu yang ditawarkan oleh Spivak. Tapi yang seperti yang kalau yang saya tangkap dulu itu memang Spivak itu memborrow gitu ya, meminjam istilah subaltern itu dari Gramsci, yang dimana dia mencoba merevisi, katakanlah dia sendiri sebenarnya seorang neo-Marxis gitu kan, kalau Spivak itu juga, tapi dengan spirit yang katakanlah udah ya postkolonial atau poststrukturalis, saya nggak tahu yang mana gitu, tapi udah lebih katakanlah mencoba lebih advance daripada Marxis yang dulu gitu kan, dimana subaltern Gramsci itu lebih diterapkan sebagai sebuah tawaran baru untuk class struggle gitu. Spivak lebih memakainya sebagai sebuah dengan spirit dekonstruksi gitu ya. Makanya dekonstruksi ini sebuah hal yang sangat krusial sekali buat saya dalam mencoba memahami dia, yang sekarang pun juga sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih sangat perlu dibedah terus gitu ya, karena begitulah dekonstruksi juga sebenarnya, karena kalau saya lihat ya Spivak tidak mencoba untuk menjadikan subaltern itu sebagai sebuah apa kayak sebuah kelompok atau sebuah unit tertentu yang mencoba melakukan pertentangan kelas atau apa, tapi lebih kayak sebuah metode atau dekonstruksi itu dijadikan sebuah metode untuk pembacaan ulang sejarah, menulis gitu. Jadi seperti dia sendiri juga menjadikan dirinya itu bukan sebagai sebuah representasi dari subaltern atau apa. Yang saya tahu kayaknya dia sendiri juga agak menolak gitu kalau subaltern itu digunakan sebagai sebuah katakanlah anxiety apa, sebagai sebuah kayak credo pemberontakan. Itu juga yang saya tahu dia juga menolak itu. Dia sendiri juga tidak menyebut dirinya sebagai representatif dari subaltern atau apapun. Dia menyebut dirinya sebagai sebuah situs negosiasi gitu, terhadap power structure gitu ya. Ya, dalam hal ini intelektual atau akademis intelektual mungkin Amerika Utara atau English speaking academicians gitu, intellectuals gitu. Dan dari situ juga dia mencoba untuk membongkar apa peran intelektual zaman sekarang gitu kan sebenarnya. Jadi agak buat saya sendiri sebenarnya juga saya masih mencoba untuk benar-benar menangkap sebenarnya gitu otonomi seperti apa gitu yang mencoba ditawarkan oleh dia. Dan istilahnya mungkin juga saya pengen nanya gitu kan, kayak yang saya tahu dia udah hampir 2 dekade yang lalu menawarkan gagasan ini tahun 87 atau apa gitu, dan sekarang misalkan dia di sini tuh dengan judul Possibilities of Cultural Movement Today gitu ya, kira-kira term of reference-nya yang akan kita omongkan dengan dia tuh apa kira-kira, maksudnya apakah setelah hampir katakanlah dari tahun 60-an kan dia mulai dari jadi muridnya Paul de Man segala macam, itu pandangan seperti apa lagi yang coba dia untuk tawarkan, dan ya kira-kira apa sih yang bakal kita bicarakan dengan dia kira-kira, apakah mungkin tahu gitu.
Kalau itu terus soal apa yang dia akan bicarakan hari ini atau besok, kalau hari ini yang saya tahu ini sebenarnya panitia ya mesti kasih tahu soal ini gitu. Tapi kalau hari ini dia mau bicara tentang penulisan sejarah, besok tentang possibilities of cultural movement today, itu gagasan yang saya kira bukan datang dari dia ya, tapi datang dari teman-teman di sini gitu ya, mengajukan sebuah pertanyaan gitu ya. apakah mungkin membangun gerakan kebudayaan di sekarang. Ide dia sendiri saya nggak punya bayangan, karena dan sebetulnya sangat berharap bisa membaca lebih dulu gitu, tapi kayaknya dia tipenya juga yang apa namanya bikin lecture dan speechnya itu di atas pesawat sambil terbang ke sini gitu ya. Jadi sampai sekarang saya juga nggak tahu ya, nggak punya bayangan apa yang dia akan bicarakan gitu. Tapi mungkin teman-teman dari Kunci atau IRB penyelenggara yang bisa bantu asal usulnya Tor itu tadi. Hah? Konnichiwa itu yang nggak tanggung jawab.
Teman-teman sekalian, sekarang pembicara, Profesor Spivak lagi dijemput tapi belum sampai sini. Maka kalau dan ternyata dua pembicara kita udah kehabisan bahan. Maka kita benangnya udah habis diulur-ulur. Maka mungkin sekarang kita break sebentar sambil menunggu Gayatri Spivak untuk datang ke sini. Terima kasih.
Give me a piece of paper. Yes, they give us everything right on paper. Thank you.
Okay, good evening everybody, and Dr. Spivak. Before we start, let me give you some kind of more formal remarks to us and those who are preparing for this event to welcome all of you, and especially Professor Gayatri Spivak. Professor Spivak, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a pleasure and a great honor for me to welcome all of you to this city of Yogyakarta, and especially to this the campus of Sanata Dharma University. On behalf of the university, especially in my capacity as the university's postgraduate programs, but also on behalf of all of the sponsors of this event, including Kunci Cultural Studies Center, Jemeti Art Foundation, Kedai Kebun Forum, Kompas Dili, and many other sponsors that I cannot mention each one of them, I would like to express our joy and excitement to welcome all of you, and especially Professor Gayatri Spivak, who is probably very tired and exhausted tonight after that long, long journey from the other side of the globe, but still is willing to be with us tonight. So we really appreciate that. Let's give a warm welcome to as we all know, Professor Spivak is one of the most prominent scholars in post-colonial and cultural studies, especially with regard to subaltern studies, and we are all very happy to have her here. Professor Spivak, before you are Indonesians and non-Indonesians alike, mostly young students, activists, and cultural and social activists who have heard and read a lot about you, but probably have never met you in person before. Tonight, they are here, ready to listen to you and to those who will also contribute their ideas to the forum tonight, and to discuss with you topics especially related to the implication of post-colonial studies in rewriting of history. We hope that the next 2 days, tonight and tomorrow morning, will be fruitful to all of us in understanding important topics that we will discuss with Dr. Spivak. Thank you, and again, welcome. Yeah, I'll give now the microphone to Dr. Spivak. I don't think I need to reintroduce Dr. Spivak to all of you, because we have discussed about her and we know more or less about her. So, and the time is not very much, so I will give the opportunity to Professor Spivak. Please.
Thank you very much. I'm extremely happy to be here. You know, I'm from, can you hear me? Is yes. The mic picking up? I'm from Calcutta, I'm from India, and especially on the eastern edge of India, I'm a Bengali. These islands it's kind of a mysterious and wonderful place, and for me to think that I'm actually here, it's a wonderful thing. I'm very glad to be here. I'm happy that you're here to ask me questions, and I hope
our discussion will be more in the form of questions and answers than me talking at you, because, of course, the secret is that I'm not a historian. I'm, in fact, a student of literature, which is, and in fact, the if you have heard about the Subaltern Studies group in India that started actually in Britain, a lot of people have written, published comments which suggest that when I joined them, that was the beginning of their downfall, because I was interested in fiction, not history. So keep that in mind as I talk about history writing, that I'm not very trustworthy when it comes to history writing. So I hope you will understand that. Post-colonial studies and subaltern studies are, of course, not exactly the same thing, and I'm quite sure you know that as well. I'll speak separately about the two things, and as I understand their contribution to the writing or rewriting of history, and then I will welcome questions from you. Post-colonial studies, I was not aware that I was doing post-colonial studies when I supposedly was doing it. So I know a little less about post-colonial studies than people who actually talk about it. So let me just give you a sort of brief history of post-colonial studies as I have heard of it from other people, how it began for me, okay? Now, I was born before independence of India, okay? And I was very young when India became independent, but nonetheless, I was a precocious child, and it was such an extraordinary event. My parents were extremely, they were not really nationalists, they were, my mother was more for armed struggle, my father was more a Gandhian. We saw at home how a couple could live in amity and love when their political beliefs were somewhat different. They were both profoundly interested in the coming of independence, and they were members of what Lenin would call the progressive bourgeoisie, plain living, high thinking people who taught us to despise the rich. And so, to an extent, we the fact of independence was very strong on me as I grew up. And then I think what we discovered, and I, you know, idealistic young people, intellectuals, Calcutta is in fact rather special, as people say that the difference between Calcutta and Delhi is like the difference between New York and Washington. So we were sort of intellectual left. The communism in Bengal is second international communism before the Bolshevik Revolution. So we felt that after independence, now I love India. I'm not making a kind of, I'm still a citizen of India. So as a citizen, I can be strongly critical of the Republic of India. So I hope you will understand the way in which I'm saying what I'm saying. We felt that after independence, the promise of independence had gone wrong. So we, as we grew up, used the word post-colonial with irony. We felt that the word post-colonial was a word that showed our disappointment in the failure of decolonization. Okay. So that was, as far as I was growing up, that's what the word meant. Okay. Now, this has nothing to do with the fact that when I went to the United States and then I started teaching there, I soon realized, I mean, I went in 1961, which was really the most important sort of time for the civil rights movement, and I went to Cornell University, and that was the time when, some of you may know, students went down into Philadelphia, Mississippi, and were shot down. One of them was a Cornell student. During the time that I was a young graduate student there, Malcolm X visited us. The James Brown and Malcolm X's debate took place on campus. Leroy Jones, as he used to be then, came to campus, and so on. So to an extent, after the importance of independence at home, I came into the United States when civil rights was breaking. And I began to be conscious of the fact that the English literature which we had studied at home contained within itself a certain set of presuppositions which we had perhaps not examined. And so I began to feel that in order to study, and by then, for reasons that I won't go into, I was doing comparative literature, and I began to feel that in order to study European literature well, I did English, French, and German, in order to do European literature well, modern European literature, one had to take into account the colonial adventure of modern European literatures. So, as I say, I didn't know that I was doing anything post-colonial, because for me, the word post-colonial coming from India was not a positive word. It was a word that declared to ourselves our shame in not being able to manage freedom after independence. So that's a different thing. So at this point, I began writing stuff that looked at European literature in this way. That's number one. Number two is in 1981, I was asked by two rather famous journals in the US, Yale French Studies and Critical Inquiry, to be the representative of French feminism on one side and deconstruction on the other. And I thought to myself that perhaps I should reclaim something of my Indianness rather than become an expert on French feminism and deconstruction in the United States. So out of this autobiographical event, I started translating the fiction of Mahasweta Devi in Bengal. So all of these things together brought forth a number of writings which began to be called post-colonial. All right. So that's on one side. How important is this for the writing or rewriting of history? I will come to it in a minute. Let me go now to subaltern studies, which is after all a group of historians. So there, the connection to history is clearer. I'll come back in these few casual remarks, I'll come back to the post-colonial elements, but I've told you what post-colonial meant for me. A, the negative ironic thing from the Indian experience, disappointment in independence, number one. B, not something that I knew was post-colonial, but first of all, to study European literature, you must look at its colonial adventure, number one. Number two, if you like. And then finally, the autobiographical coincidence of becoming an expert in French material and thinking that I should perhaps reclaim some of my own cultural identity. I don't feel like that now. I think it was a little silly, but today I would say it's good that someone who is not from the area should be acknowledged as an expert, but I was younger then, so that's that. Subaltern studies. In 1984, I met in Calcutta Ranadit Guha, the editor of the Subaltern Studies Collective. I was introduced to him by a very wonderful man whose name you probably don't know, but I think people should know his name, a man called Samar Sen. Samar Sen, who was, in fact, I belong in my own politics to the Frontier Group in Calcutta, which is, Frontier is a journal that was founded by Samar Sen in the, I believe, in the 70s, and it is sort of the left critique of the parliamentary left, if you know what I mean. Samar Sen was a man of great integrity, to the extent that when Indira Gandhi declared emergency in the 70s, Samar Sen did not go underground, like many left intellectuals, but it was absolutely recognized that if he was touched, there would be chaos, and so he was not touched. This wonderful man introduced me to Ranadip Guha. Now, what did subaltern studies stand for? They got the word subaltern from the great Italian communist thinker Antonio Gramsci. And as we all know, Gramsci used the word subaltern in his correspondence at first because the jail authorities, as you know, Mussolini had jailed Gramsci, because the jail authorities censored his writing. And so in place of proletarian, Gramsci used the word subaltern. Normally the word subaltern is the name of a lower military post. But then as Gramsci started looking at the situation of oppression in Italy, he was himself from southern Italy, from Sardinia, he began to see that there was within the country, Italy, in the south, such a strong political and cultural difference because of sustained poverty between the south and the north, that Gramsci devised a theory which became which was completely new within communist analysis. That is to say, he suggested that in some areas, just an analysis of capital logic would not give the way towards liberation, because class formation in an area that was so backward was not according to the rules of a place that already had the established capitalist mode of production. And so Gramsci wrote a great essay, and of course Gramsci wrote a lot about the subaltern, but a great essay, Some Aspects of the Southern Question. Some Aspects of the Southern Question, which was the essay where he launched the idea of the Italian subaltern as something other than the proletarian within a capitalist system. Now, Ranajit Guha and a bunch of his students doing Indian history or South Asian history in 1983 at Sussex University in Britain came up with the idea that both the nationalist, the colonialist, and indeed the Marxist historians of Indian independence had ignored the insurgencies of peasants and tribals. They questioned the idea of the British historian Eric Hobsbawm of the pre-political in terms of certain groups that had not, as it were, graduated into recognizable political action, and they began to write a history of the continued insurgency among peasants, tribals, and so-called pre-political peoples on the South Asian subcontinent. So when I met them, I was asked to theorize by Ranajit